Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Danas ističe rok za podnošenje žalbe na rešenje o ispunjenosti uslova za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Njegov advokat Miloš Aljić najavio da će žalbu podneti večeras. Advokati porodice ubijenih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića predali zahtev istražnom sudiji da se Ratko Mladić sasluša u postupku za slučaj Topčider. Policija sprečila poljoprivrednike koji su traktorima pokušali da dođu pred vladu i tako izraze nezadovoljstvo zbog mera agrarne politike. U poređenju sa zemljama u okruženju, Srbija ima veoma loš životni standard, ocenjeno na okruglom stolu o ekonomskim prilikama u regionu. Novak Đoković se bez borbe plasirao u polufinale Roland Garrosa, jer mu je italijanski teniser Fabio Fognini predao meč zbog povrede. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperature 29 stepeni. Advokat porodice Mladić, Miloš Aljić, podneo je jutros u specijalnom sudu zahtev za formiranje nezavisnog lekarskog tima koji treba da utvrdi psihičko i fizičko stanje Ratka Mladića. Šaljić je najavio i da će žalbu na sudsko rešenje o ispunjenosti uslova za izručenje njegovog branjenika Haškom tribunalu poslati danas posle podne. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da advokat i porodica na svaki način žele da odugovlače kako ne bi došlo do izručenja. Specijalnom sudu pravni zastupnici porodice dvojice gardista ubijenih 2004. godine u kasarni na Topčideru predali su zahtev za saslušanje Ratka Mladića na okolnosti njihovog ubistva. Zabeležio Vladimir Šobat.
Rok za podnošenje žalbe na odluku suda o izručenju Ratka Mladića ističe danas. Mladićev branilac, advokat Miloš Šaljić, najavio je da će žalbu poslati poštom u kasnim popodnevnim satima. Šaljić kaže da tako želi da dobije na vremenu, kako Mladić ne bi bio odmah isporučen u Hag. Advokat Šaljić podneo je i zahtev za formiranje nezavisnog lekarskog tima, koji treba da utvrdi, kako Šaljić kaže, pravo zdravstveno stanje njegovog branjenika. Ne verujem da će Mladić dočekati početak sudskog procesa, rekao je Šaljić novinarima ispred specijalnog suda.
Po našem shvatanju, stanje zdravlja je alarmantno i nužno je da bude pregledan ne od strane zatvorskih, nego od strane jednog nezavisnog tima eksperata svih specijalnosti. Tražili smo da ti lekari budu kardiolog, neuropsihijatar, neurolog, gastroenterolog, ortoped, a tražili smo i da mu se pomogne za saniranje trenutnih teškoća, jer on ima probleme sa sluhom, sa vidom, sa hodanjem.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je da postoji nalaz konzilijuma lekara o zdravstvenom stanju Mladića, kome je sud dao puno poverenje, a da sa druge strane advokati porodica na svaki način žele da odugovlače da ne bi došlo do izručenja Haškom tribunalu.
Ja potpuno razumem i poziciju odbrane i njegove porodice i potpuno je normalno da oni koriste sva moguća procesna sredstva ne bili sprečili izručenje, ali mislim da jedino što treba da bude merodavno jeste jasna odluka lekarskog konzilijuma da je on sposoban da prati suđenje i naravno odluka suda koja je razmatrala i argumente odbrane i argumente tužilaštva i naravno nalaz lekarske komisije i koji je utvrdio jednostavno da on jeste u stanju da prati suđenje.
Homen je za Radio Beograd izjavio da ceo postupak izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu može trajati od danas maksimalno 4, a minimalno 2 dana u zavisnosti kada žalba stigne. Advokatska kancelarija Batić predala je zahtev specijalnom sudu da se Ratko Mladić ispita u postupku za ubistvo dvojice gardista u vojnom objektu Karaš na Topčideru 2004. godine. Otac jednog od nastradalih vojnika, Janko Jakovljević, kaže da postoje sumnje da se u vreme ubistva gardista u vojnom objektu Karaš skrivao upravo Ratko Mladić.
Porodica Jakovljević sa svojim punomoćnicima insistira da se sasluša haški optuženik Ratko Mladić. S obzirom da mi do sadašnje naše iskustvo i saznanja tvrde da je se on skrivao tih dana u tom objektu. I tražimo tužilaštva i lično molimo Ratka Mladića da pomogne na osvetljavanju, sve što zna dokaže. Znamo da je veliki deo zdravstvenog obezbeđenja radio u Topčiderskoj kasarni.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da će haški optuženik Ratko Mladić danas ponovo biti saslušan, ali kao svedok u istragama koje se vode povodom zločina izvršenih nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, kojima je rukovodio, kako se sumnja, Naser Orić.
Ponovno pokretanje odgovornosti za ubistvo gardista u Topčideru aktualizuje i pitanje skrivanja Ratka Mladića. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić otkrio je novinarima sa kakvim je sve informacijama o njegovom kretanju raspolagao savet.
Ono što mi sasvim sigurno znamo da je Mladić boravio tokom skrivanja vojnim objektima u tri takva objekta, u Stragarima, Rajcu i Krčmaru kod Valjeva, vojni objekat Krčmari kod Valjeva, odakle je 1. juna 2002. godine izveden i doveden u jednom od beogradskih stanova gdje se skrivao sve do decembra 2005. godine i to sasvim sigurno i pouzdano znamo. Kao što znamo da je u februaru mjesecu 2006. godine prebačen u Sremsku Mitrovicu, tačnije u selo Ljubi kod Sremske Mitrovice. Nakon toga uspjeli smo da rekonstruišemo njegovo kretanje do samog čina hapšenja i znamo najmanje tri lokacije na kojima se skrivao poslije 2006. godine. Radi se o tri mjesta nedaleko od Beograda, ali zbog operativnih potraga i potvrde ovih informacija još uvijek ne možemo da govorimo o tim lokacijama. Ono što povezuje, u čemu je vaše pitanje, tačno je da je u jednom periodu dok se Mladić skrivao u svojoj kući i u vojnim objektima, njegovo obezbeđenje, njih oko 40-ak, boravilo u samačkom hotelu u okviru kasarne u Topčideru, ali ne i u okviru kasarne u Karašu gdje se dogodilo to ubistvo. To su zvanične informacije koje ja mogu da kažem. Da li je bilo nešto van toga, zaista nije u mom domenu, niti imam takva saznanja.
Posle sinoćnjih incidenata na mitingu podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću u Beogradu, potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović pozvao je vlasti da u najkraćem mogućem roku saopšte ko su organizatori nereda. Stručnjaci smatraju da bi država trebalo da pokaže političku volju kako bi se otkrilo ko stoji iza tih grupa. Ida Maričić.
Ako je vlast bila sposobna da pronađe najtraženijeg haškog begunca, onda mora biti sposobna i da otkrije organizatore nereda posle sinoćnjeg skupa, smatra Todorović. On je zatražio da predsjednik Tadić i njegova vlada otkriju ko su stvarni organizatori nereda.
Kako je moguće da u Srbiji ljudi u kapuljačama sa maramama mogu to da izazovu? Ovdje je samo stvar da napokon dobijemo ko su organizatori jučerašnjih nereda na mitingu Srpske radikalne stranke. I podsjećam vas da je to urađeno posle mitinga 2008. godine, kada smo protestovali zbog hapšenja Radovana Karadžića, jučerašnji miting bi protekao apsolutno bez ikakvih problema.
Gradonačelnik Beograda i potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas kaže da neredi na sličnim skupovima nisu neobičajeni u svetu. Đilas je pohvalio policiju jer je brzo reagovala.
Imamo jednu jasnu akciju policije i rešenost države da se koliko je god moguće spreči, a ono što ne može se spreči je se sankcioniše. Mislim da je sinoć policija odradila odličan posao, da je izbjegnuta veća materijalna šteta, veće razbijanje grada. Mislim da iz događaja u događaj se šalje jasna poruka i da će broj onih koji su spremni da pribjegnu takvim merama biti sve manje i manje.
Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da bi država trebalo da pokaže političku volju i otkrije ko stoji iza tih grupa.
Ta grupa od 150 do 200, kako ih novine zovu, huligana, je uvijek na raspolaganju nekom, rušenja radi rušenja. Činjenica je da nakon svega, a da nam se ne bi ponavljalo kao što je bilo 2008. pa evo sada, policija i državni organi mogu da urade, ne samo time što će uhapsiti ove dečake koje su na licu mjesta uhvatili, nego one koji su ih slali i u Genovu i na utakmice, i siguran sam da policija to dobro zna. E sada je pitanje političke volje i shvatanja da li je đavo odneo šalu, kako se to kolokvijalno kaže.
Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražila je da svi izgrednici koji su se sukobili sa policijom posle mitinga budu najstrože kažnjeni. Prema oceni rukovodstva te stranke, radikali snose odgovornost za sve što se desilo tokom i nakon mitinga. Iz te stranke poručuju i da je prisustvo vođe obraza Mladena Obradovića dodatno ohrabrilo huligane.
Srpska radikalna stranka pokrenula je inicijativu za smenu Borisa Tadića i vlade Srbije. Radikali su pozvali Demokratsku stranku Srbije i njenog lidera Vojislava Koštunicu da podrži inicijativu kako bi se o tome pokrenula skupštinska rasprava. Slušate novosti dana. Poljoprivrednici iz Vojvodine jutro su se traktorima zaputili ka Beogradu i zgradi Republičke vlade u znak protesta zbog najavljenog novog načina subvencionisanja u poljoprivredi. Budući da policija nije dozvolila prolaz na više mesta, ratari su traktorima blokirali puteve. Tako su u ovom trenutku blokirani prilaz Novom Sadu od Srbobrana i Temerina. Reporter je Petar Kočić.
Na poziv Asocijacije poljoprivrednika iz Novog Sada, jutros u 9 časova, poljoprivrednici iz Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Srednjeg i Južnog Banata krenuli su sa traktorima da pred vladom izraze protest zbog najave da će se sa 14.000 dinara subvencionisati samo registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva sa manje od 10 hektara zemlje, a da će izostati ostale subvencije koje su se prethodnih godina isplaćivale. Međutim, policija je nezadovoljne paore sprečila da ostvare svoju nameru, pa se oni na nekim mestima gdje su bili zaustavljeni blokirali puteve. Tako se trenutno u Novi Sad ne može ući od Srbobrana i Temerina, jer su oba pravca na rimskim šančevima blokirana traktorima. Tu je i predsjednik Poslovne asocijacije poljoprivrednika Vojvodina Agrar iz Bečeja, Pavle Krstajić.
Nije trebalo čekati ovako dugo sa uredbama koje još do ovog momenta nisu izašli. Nervoza je ozbiljna, pokušavali smo da upozorimo sve relevantne faktore za to, na to da će biti radikalizovano i nije trebalo doći, mislim da je to moglo i drugačije, da ovi ljudi mogu da rade njihov posao koji treba da rade, a ne ovo što moraju ovako da stoje na putevima i da putuju traktorima do Beograda.
A poljoprivrednik iz Srbobrana Ištvan Fađoš najviše ogorčen zbog iznenadne promjene agrarne politike koja ga je, kako kaže, uvukla u velike dugove.
Pa nije problem da kažu nema dogodine subvencije, onda ćemo baciti veštaka koliko moramo, sejaćemo naše seme i to je to, nećemo kupovati, nećemo ući u kredite, sve živo. Nego do sad je bilo reči stalno ukrupnjavanje gazdinstava, na kraju sad idu na što manje gazdinstva, mislim, to nije u redu.
Poljoprivrednici, bar njih oko 200, tvrde da će ovoga puta istrajati u nameri da nateraju vladu da odustane od promjena u agrarnoj politici.
Zbog protesta poljoprivrednika saobraćaj je otežan na putevima i oko Rume, Malog Iđoša, Pančeva, Sremske Mitrovice i Čente, odakle se javlja Nikola Božović.
Prema rečima Miroslava Ivkovića, predsjednika Skupštine udruženja poljoprivrednika Vojvodine, koji je organizator ovog protesta, oko 2000 traktora trenutno stoji na magistralnim i regionalnim putovima u Vojvodini. Nezadovoljnim poljoprivrednicima se niko do sada nije zvanično obratio, a ima i neprijatnih scena. Dok ovo javljamo, kilometarske kolone traktora zakrčene su vojvodinske puteve, pa umjesto da su poljoprivrednici na njivama, sada su na drumima, dokle će njima ostati, da sada je neizvesno.
Najveći je problemi Srbije i dalje su visoka nezaposlenost i nelikvidnost domaćih preduzeća. Ocenjeno je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj je analizirano prvih mjesec dana sprovođenja sporazuma i pratećih mera za izlazak iz krize. Savet je podržao plan vlade za podsticaje poljoprivredi i veću podršku stočarstvu i pozvao državu da kroz dijalog reši probleme na koje ukazuju ratari nezadovoljni tim planom, beleži Ivan Jovanović.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da je posle mjesec dana od potpisivanja sporazuma dobro što su krenuli podsticaji za proizvodnju i što je država konačno rešila da vidi šta i koliko duguje domaćoj privredi.
Računala me da analiza pri kraju i da će 10 dana biti dostupna i nama i javnosti kao i mere koje se predlažu. Dakle, jedan takav ritam saopštavanja predstavlja jednu ozbiljnu komunikaciju koja za sebe ima uvažavanje socijalnih partnera.
Sa druge strane, kako smatra predsjednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović i navodi primjer, suprotno je sporazumu što je posao remonta 10 lokomotiva za Železnice Srbije poveren stranoj umjesto jednako stručnoj domaćoj kompaniji.
Drugo pitanje je protest oružara. Dogovor je i jedan od potpisa u sporazumu da se socijalnim dijalogom moraju rješavati svi problemi. Nažalost, nismo imali razumijevanje kada je u pitanju Ministarstva ekonomije i očekujemo da će se ubuduće to pitanje rešiti, ako ne, preti opasnost da taj štrajk oružara dobije neke veće razmere.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da je savet podržao plan vlade Srbije za novi sistem raspodela subvencija u poljoprivredi.
Možemo svi da se složimo da je u prethodnom periodu što se tiče poljoprivrede, stočarstva i sličnoga dolazilo do zaista ozbiljnih potresa. Očigledno da nešto nije valjalo u samom sistemu organizovanja poljoprivrede, ili inače ne bi dolazilo sigurno do toga da nema mleka ili ne znam sličnih stvari, da nam je stočni fond u nekom lošem stanju i slično. Očigledno ako nešto nije godinama valjalo, da treba nešto ozbiljno menjati.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić veruje da će za pregovaračkim stolom biti rešeni problemi na koje ukazuju ratari, nezadovoljni plan vlade da preraspodeli subvencije u korist stočarstva.
Ja zaista očekujem da će se voditi ti razgovori, da će započeti dijalog oko traženja i iznalaženja rešenja za problem, ali naprosto u ovom trenutku ne mogu da ništa detaljnije kažem.
Socijalno-ekonomski savet od 1. juna pratit će sprovođenje odluke o povećanju minimalne cene radnog sata u Srbiji na 102 dinara, a bavit će se i predlozima mera za poresko rasterećenje preduzeća i rešavanje problema nelikvidnosti kompanija, koje očekuje od ministarstava finansija i ekonomije.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Danas ističe rok za podnošenje žalbe na rešenje o ispunjenosti uslova za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Njegov advokat Miloš Aljić najavio da će žalbu podneti večeras. Advokati porodice ubijenih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića predali zahtev istražnom sudiji da se Ratko Mladić sasluša u postupku za slučaj Topčider. Policija sprečila poljoprivrednike koji su traktorima pokušali da dođu pred vladu i tako izraze nezadovoljstvo zbog mera agrarne politike. Većina puteva u Vojvodini blokirana. U nastavku emisije čućete, u poređenju sa zemljama u okruženju, Srbija ima veoma loš životni standard, ocenjeno na okruglom stolu o ekonomskim prilikama u regionu. Novak Đoković se bez borbe plasirao u polufinale Roland Garrosa, jer mu italijanski teniser Fabio Fognini predao meč zbog povrede. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 29 stepeni. U nastavku vesti sveta. Ujedinjene nacije osudile su brutalnost sa kojom se režimi u Siriji i Libiji obračunavaju sa demonstrantima. NATO je ocenio da se Gadafijeva vladavina bliži kraju. U Jemenu, u sukobu sa vojskom i policijom, poginulo 20 demonstranata. U Španiji se nastavljaju protesti protiv vladine ekonomske politike, a u Nemačkoj se širi zaraza patogenom bakterijom Escherichia coli. Pojedinosti Zorana Bokan.
Upotreba smrtonosne ili preterane sile protiv mirnih demonstranata krši ne samo ljudska prava među kojima je pravo na život, već doprinosi i porastu tenzija i nasilničkog ponašanja, izjavila je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay u obraćanju učesnicima 17. zasedanja Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi. NATO operacija u Libiji postiže cilj. Ozbiljno smo narušili sposobnost Gadafija da ubija civile, rekao je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen na forumu u bugarskom gradu Varni. Muammer el-Gaddafi primit će danas predsjednika Južne Afrike Jacoba Zumu, koji u Tripoli dolazi kako bi pokušao da ubedi libijskog lidera da položi oružje i preda vlast. Dvojica poznatih francuskih advokata, bivši francuski ministar inostranih poslova Roland Dumas i Jacques Verger, najavili su u Tripoliju da će podneti tužbu protiv francuskog predsjednika Sarkozija za zločine protiv čovečnosti u Libiji, preneli su zapadni mediji. U Jemenu je poginulo 20 ljudi kada su rano jutros snage lojalne jemenskom predsjedniku Salehu napale i silom rasterale demonstrante koji su se okupili u gradu Taezu. Nastavljaju se protesti i u Španiji. Aktivisti pokreta poniženih, nezadovoljni načinom na koji španska vlada rešava tešku finansijsku krizu u zemlji, odlučili su javnim glasanjem da do daljeg nastave sa protestnim logorovanjem na glavnom madridskom trgu Puerta del Sol. Nezapamćeni talas protesta pod sloganom Prava demokratija sada zahvatio je Španiju 15. maja. U Nemačkoj se nezadrživo širi epidemija izazvana bakterijom enterohemoragične Escherichia coli. Trenutno je zaraženo više od 1200 ljudi, a broj umrlih dostigao je 10, prenose nemački mediji. Nemačko ministarstvo za zaštitu prava potrošača apeluje na građane da ne konzumiraju sveže povrće, posebno krastavce, paradajz i zelenu salatu, dok stručnjaci ne utvrde poreklo infekcije.
U Italiji su pre 15 minuta zatvorena birališta u drugom krugu lokalnih izbora. Smatra se da su ovi izbori veliki test za premijera Silvija Berlusconija, budući da bi prema opozicionim procenama Berlusconi mogao prvi put za gotovo 20 godina da izgubi podršku čak i u svojoj bazi Milanu. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Zvanični rezultati se očekuju večeras, a posebno interesovanje vlada za ishod glasanja u Milanu kao glavnom Berlusconijevom uporištu i Napolju zbog 20-godišnje loše vladavine levice. Setimo se užasnih snimaka sa tonama smeća na napoljskim ulicama, uključujući istorijsko-kulturni centar. Zato je premijer Berlusconi bio ubeđen da će kandidat njegove partije Gianni Lattieri osvojiti većinu već u prvom krugu. A da ironija bude veća, protiv kandidati u Milanu i Napolju su bivši komunista Giulia Pizzapia i bivši javni tužilac Luigi De Magistris, osobe koje pripadaju grupama koje Berlusconi neprestalno proziva da hoće da ga protiv volje naroda nedemokratskim metodama sklone sa vlasti. Uoči prvog kruga glasanja premijer Berlusconi je tvrdio da će lokalni izbori biti potvrda da je narod uz njega. Sada sa zebnjom iščekuje rezultate, upozoravajući da bez obzira na ishod glasanja vlada ostaje stabilna. Analitičari međutim tvrde da je Berlusconi već znatno oslabljen, a narod nezadovoljan zbog odsustva vladinih reformi koje su neophodne kako bi se ublažili negativni efekti ekonomske krize zbog koje se u Italiji 15 miliona građana nalazi na pragu siromaštva s jednom izgubljenom generacijom mladih. Svaki četvrti Italijan od 15 do 29 godina ne radi ništa, niti uči, niti je zaposlen.
Ponovo domaće teme. Lokalne samouprave počele su da objavljuju javne pozive u okviru lokalnih akcionih planova zapošljavanja, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.
Pozive su objavile opštine Trstenik, Varvarin, Ćićevac, Sokobanja, Knjaževac i grad Zaječar. A Nacionalna služba za zapošljavanje očekuje da će do 15. juna to učiniti sve opštine koje su potpisale sporazume. Sporazume o sufinansiranju programa zapošljavanja sa nacionalnom službom ove godine je potpisalo 114 opština i gradova u Srbiji.
U zemljama bivše Jugoslavije razvoj je prekinut, a kriza još traje. Srbija, međutim, čak i u poređenju sa takvim okruženjem ima veoma loš životni standard i ogroman broj nezaposlenih. Ocenjeno je na Tanjugovom okruglom stolu o ekonomskim prilikama u regionu. Kako broj onih koji gube posao raste, očekujem da će se u Srbiji povećati broj siromašnih, rekao je Vladan Božanić iz Zavoda za statistiku. O mogućim privrednim i političkim posljedicama takvih prilika detaljnije u prilogu Milice Milovanović.
U poređenju sa zemljama bivše Jugoslavije, građani Srbije imaju bolji životni standard samo od Makedonaca, dok je naša zemlja lider u gubitku radnih mesta tokom krize. Vladan Božanić iz Zavoda za statistiku upozorava da ni prognoze nisu optimističnije.
Kakvu budućnost možemo da očekujemo u pogledu životnog standarda imajući u vidu prethodna kretanja na tržištu rada? Ono što mogu da kažem to je da će porast broja siromašnih da se nastavi imajući u vidu znači, da skače broj nezaposlenih.
Sumornu sliku privredne situacije u Srbiji oslikava podatak da, za razliku od građana Slovenije, oni koji su izgubili posao u preduzećima nisu uspeli da pređu u preduzetnike, pa čak ni da se snađu u sivoj zoni, kaže urednik sajta Ekonomija.org Miroslav Zdravković. On veruje da razlog leži u neuređenosti privrednog, ali i političkog sistema u Srbiji.
Imamo diktaturu partija nad institucijama, imamo potpuno besmišljen sistem demokratije. Sada smo došli do situacije da je potpuno besmišljeno i vođenje ekonomske politike i upravljanje.
Građani Srbije i ostalih zemalja bivše Jugoslavije zato pitanje siromaštva smatraju najvažnijim, a rešavanje problema nezaposlenosti, niskog standarda i korupcije najhitnijim, rekao je Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga. Za stanovnike Slovenije, Hrvatske i Srbije zajedničko je da veruju da njihove zemlje idu u lošem pravcu, pa od političara traže da se posvete rešavanju ekonomskih problema, kaže Bogosavljević.
Ono što ja vidim kao dobar signal jeste ta briga za ekonomiju. Narod je naprosto počeo da se brine pre svega za standard i ekonomiju. Naprosto sad ima da diskutujemo o toga, a šta mi to imamo u džepu, kako ćemo školamo decu i ima li ta, se Evropa jede, ako se ne jede, doviđenja, nećemo Evropu, ako se jede, dajde da jedemo tu Evropu.
Nezvanične procene Zavoda za statistiku inače kažu da će u ovoj godini nezaposlenost dostići oko 23%. Ispitivanje Ipsos Strategic Marketinga pokazuje da je u gotovo svakom desetom domaćinstvu jedan član ostao bez posla tokom krize.
Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije predala je Skupštini 515.000 potpisa građana za decentralizaciju i predloge za izmenu pet pratećih zakona u vezi sa tom inicijativom. Predlog je da veći deo od poreza na plate ostane lokalnim samoupravama, da se gradonačelnici biraju direktno na izborima, kao i da se imovina vrati opštinama, pripremila Sandra Cvijanović.
Predlog Mlađana Dinkića je da 80 umesto dosadašnjih 40% od poreza na plate ostane lokalnim samoupravama, da se Beograd odrekne svog dela novca iz republičke kase i pokloni ga siromašnim opštinama, kao i da se imovina vrati lokalnim samoupravama, a gradonačelnici biraju neposredno na izborima. On kaže i da je računica onih koji tvrde da će njihovi gradovi posle decentralizacije imati manje novca netačna.
Mi ne predviđamo nikakvo povećanje nadležnosti gradovima i opštinama, već samo povećanje para koje bi bilo dovoljno da se efikasno realizuju već postojeće nadležnosti. Tako da, ako je neko od gradonačelnika se uplašio da će morati da finansira sada zdravstvo i školstvo, taj strah je bezrazložan.
Gradonačelnik Kragujevca, takođe poslanik Ujedinjenih regiona Srbije, Veroljub Stevanović, poručuje da će im posao biti olakšan.
Očigledno je da možemo normalno da funkcionišemo u jednoj godini, jer ćemo na kraju prethodne godine da planiramo ono što možemo da ostvarimo prema prihodima, koje možemo da planiramo ako i zakoni budu usvojeni. Koliko para dobijete, možete odmah da iz ovoga lako izračunate, preko 500 miliona Kragujevac recimo.
Nije dovoljna samo garancija Ujedinjenih regiona da nadležnosti neće biti povećane, kaže gradonačelnik Užica Jovan Marković.
Ono što jeste sporno, to je odgovor na pitanje da li neki drugi zakoni, neke nove uredbe, neki drugi propisi nameću tako nešto, imajući u vidu da je budžet države smanjen. Znači, u slučaju da Vlada Republike Srbije i Ministarstvo financija garantuju da ćemo imati dodatne prihode, naravno da je to za nas prihvatljivo, tako veručke glasamo onda i dajemo podršku za takvu inicijativu.
Prema oceni Dinkića, zakoni iz evropske agende i zakoni za decentralizaciju su prioritet, zbog čega će tražiti da se već u junu nađu pred poslanicima. Da bi se zakonski predlozi uvrstili na dnevni red, potrebno je da inicijativu potpiše 84 poslanika. Iz Demokratske stranke za sada poručuju samo da je to predlog o kome treba tek raspravljati.
Ministar kulture Predrag Marković u poseti je Nišu i arheološkom nalazištu Medijana. Povod njegove posete je početak radova na uređenju Konstantinove vile na Medijani. O tome kako država može da pomogne u realizaciji tog posla sa ministrom Markovićem razgovarao je Ozren Rašić.
Gospodine Markoviću, drugi put zaredom dolazite na Medijanu, ima razloga?
Naravno, ima dobrih razloga, a to je prvo sama Medijana, koje je sjajno mesto i koje će tek biti vidljivo svim koji dolaze ovde od 2013. do kada radovi treba da budu završeni, da svima bude vidljiva Konstantinova palata, ali s druge strane postoje i drugi razlozi. Pre mesec dana sam bio da bismo proverili šta sve treba da se uradi, kada su u pitanju sredstva, kada je u pitanju terminski plan koji se tiče i konzervacije i rekonzervacije, jer takvih poslova ovde ima, i da li ćemo moći sve to zajedno da ispunimo. Tada je na meni bilo da što pre stigne novac i da se ja upoznam sa onim što se već u kontinuitetu radi. Danas je ono što stalno treba raditi u Srbiji, a to je proveravati koliko su ti radovi odmakli i ako nisu, šta su tačno problemi, da li može da se neki od njih otklone.
Hoće li biti ovo gotovo?
Ovo je počelo u vreme mandata jednog ministra. Moje je bilo da obezbedim da se nastavi u moje vreme i da učinim sve da u vreme mandata sledećeg ministra, dakle, da to ne utiče, da se ovako vredan projekat zaustavlja. Dakle, on će sigurno biti završen, a ja ću zajedno sa vašim slušalcima, nadam se i sa vama lično, ako nas zdravlje posluži, biti ovde u jednoj drugoj funkciji 2013. godine.
Film Dodir prirode Planina Rudnik autora Mladena Velimirovića osvojio je Grand Prix na International Tour Film Festivalu u Italiji, saopštila je produkcijska kuća Libra Film. Na festivalu je prikazano 80 filmova iz više zemalja, a Velimirovićev film je nagrađen u kategoriji prirode i turizam.
Pre sporta jedna vest koja će obradovati vozače. Vozači iz Srbije moći će od 1. januara iduće godine da putuju u gotovo sve evropske zemlje bez zelenog kartona, najavilo je danas Udruženje osiguravača Srbije.
To je omogućeno međudržavnim sporazumom koje je Udruženje potpisalo na godišnjoj skupštini Biroa zelene karte. Za putovanje u evropske zemlje biće dovoljna registraciona nalepnica koja se dobija uz nove tablice, odnosno prilikom svake registracije.
Što se sporta tiče, u centru pažnje Roland Garros, Dejan Nikolić.
Upravo tako, Novak Đoković već se plasirao u polufinale jer mu je Italijan Fabio Fognini predao meč četvrtfinala. Đoković će dakle imati svih 5 dana odmora do eventualnog duela protiv, pretpostavljamo, Rodžera Federera, dakle u polufinalu. Kada je reč o nastupima naših tenisera u današnjem programu, Viktor Trojski će protiv Endija Mareja oko 18 časova i 30 minuta igrati u osmini finala. Na teren će i Nenad Zimonjić sa Katarinom Srebotnik u mešovitom dublu. Okupili su se naši najbolji mladi fudbaleri koji će imati na programu prijateljske utakmice u junu mesecu, no o svemu ovome opširnije u sportskom žurnalu koji je na programu odmah po završetku novosti dana.
U opštini Ljig, nakon nezapamćenog nevremena koje u subotu uveče zahvatilo taj kraj, voda se postepeno povlači, ali još traje vanredno stanje.
Prema do sada prikupljenim podacima, šteta se procenjuje na više od 1 milijardu dinara. Krizni štab Skupštine opštine Ljig je u stalnom zasedanju i nastoji da pomogne najugroženijim domaćinstvima, pre svega u snabdevanju vodom za piće i tehničkom vodom, ali i popravci puteva kako bi se odsečena sela povezala sa svetom, rekao je predsednik Skupštine opštine Ljig Miroslav Maksimović. Prema njegovim rečima, u pomoć je pozvani Zavod za javno zdravlje iz Valjeva kako bi izvršio dezinfekciju poplavljenih domaćinstava.
Trenutna temperatura u Beogradu je 26 stepeni, da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uveče u planinskim predelima na jugu i istoku Srbije očekuje se na oblačenje s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, u Beogradu 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Vujčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.